runājam par vidas iespēju dažādošanu. Es domāju, ka tas ir tas atslēgvārds. Tā dažādošana ietver gan funkcionālu dažādošanu, gan estētisku uzlabošanu, ja, nerunājot par tādām pašu par sevi saprotamām lietām, kā energoefektivitāte un celiņu labiekārtojumu un tādām lietām, kas droši vien neprasa nekādas diskusijas par nepieciešamību, ja mēs domājam, ka šī atjaunošanas procesa ietvaros var sasniegt vēl citus rezultātus, teiksim, palielināt šo darbu efektivitāti. Tam nepieciešami ir gan zināšanas, gan resursi. Šeit mēs vairāk mēģināsim, protams, runāt par idejām, par zināšanām, kuras varētu ilgtermiņā nest redzamas labumas gan iedzīvotājiem, gan arī pilsētai sabiedrībai kopumā.